Розділ перший. Я зійшов з човна на берег і сказав: «Ну, метелику, прощавай!» Повільно розвернувшись, човен рушив у відкрите море. Я знав, що він повернеться в Каврійський порт, причали десь неподалік од маяка, звідкіля вже рукою подати до тіней. Поблизу берега бовванілись чорнілі дерева. На мене чекала тривала дорога. Обравши потрібний мені напрямок, я пішов, на ходу змінюючи реальність так, як вважав за необхідне. Ліс огорнула передсвітанкова прохолода, і було насолодою відчувати її дотик. Хоч я ще й досі мав на півсотні фунтів менше, ніж важив би при повному здоров'ї, хоч інколи мені двоїлося в очах, уже впевнено йшов на поправку. За допомогою божевільного Дворкіна мені таки вдалося вирватися з камери у підземеллі на волю, а шанувальник Бахуса Жопен поставив мене на ноги. І ось тепер я мав знайти відображення світу, що існував колись, але який з часом зник, був знищений. Тож вибрав собі годящий шлях та й вирушив у дальній путь. Через деякий час я дійшов до дуплистого дерева, де мав обладнаний тайник. Понишпоривши в дуплі, видобив з нього посріблений меч і почепив його на пояс. Той факт, що раніше він був у Амбері, а тепер у цьому лісі, не викликав у мене жодних запитань. Тепер він чекав мене тут, бо я йшов по цій тіні. Ось і все. Кілька годин я крокував дорогою. Сонце було у мене за спиною ліворуч. Ненадовго зупинився, щоб перепочити, тоді пішов далі. Очі насолоджувалися виглядом листя і каміння, змертвілих стовбурів і живих дерев, зеленої трави та чорної землі. Я вдихав на повні груди аромати життя, що роїлися навкруги, вслухався в комашини з джищання, у щебетання птахів. Боже мій! Лише той, до кого повернувся зір, зрозумів би моє невимовне блаженство. Боже мій! Лише той, до кого повернувся зір, зрозумів би моє невимовне блаженство. Проживотіти в цілковитій темряві майже 4 роки, а потім стати знову спроможним бачити світ, годі знайти слова, якими можна було б описати мої почуття. До того ж я вільно йшов туди, куди хотів. Ступав дорогою, і вранішній вітер тріпав мій поношений плащ. Якби цієї миті мене хтось побачив, думаю, він дав би мені років 50 із гаком. Обличчя густо вкрите зморшками, тіло худюще, розбовтане. Цікаво, чи впізнали б у мені принца Корвіна? Їдучи по цій тіні, я намагався перенестися в одну місцину, та мені це чомусь не вдавалося. Невже розгубив усі свої колишні навички? От що може статися з людиною, коли вона за поворотом раптом побачив сімох чоловіків, які валялися край дороги. Шестеро лежали неживі, їхні тіла були жорстко понівечені, а сьомий напівсидів, напівлежав під тисячолітнім дубом, упершись головою в товстий, порослий мухом стовбур. Меч бідолахи лежав на колінах, у правому боці зяяла страшна рана, що й зараз кровоточила. Він був без обладунків, на відміну від убитих, закутих у панцирі й лати. Погляд його сірих очей був спрямований уперед. Шкіра на пальцях і на кісточках обдерта, дихання ледве помітне. Нахмуривши кошлаті брови, він мовчки дивився, як ворони видзьобують очі мерцям. Мене чоловік, схоже, ще не бачив. Натягнувши каптур глибше, я схилив голову, щоб заховати обличчя, і приступив трохи ближче до нього. Колись я його знав, або ж принаймні той, кого я знав, був дуже схожим на нього. Зараз він нарешті побачив мене, звів меч і спрямував вістрям у мій бік. «Не бійся, я тобі не ворог», – попередив я. «Пити хочеш?» Хвильку повагавшись, він кивнув і простогнав. «Хочу». Відкоркувавши баклажку, я простягнув її йому. Він жадібно приклався до неї, закашлявся, а прокашлявшись, знову припав до води. «Вельми вдячний вам, пане», – мовив він, повертаючи посудину. «От якби там замість води було щось міцніше, бісова рана». «Можна і міцніше, а ти певен, що воно тобі не зашкодить?» Незнайомець випростав руку, я дістав меншу баклажку, відкоркував її, та простягнув йому. Від піла, яке дав мені Жопен, чоловікові перехопило подих, і він закашлявся на добрих півхвилини. Заспокоївшись, усміхнувся лівим кутиком рота і весело підморгнув. Так уже веселіше, резюмував незнайомець. Ви не проти, якщо я скроплю собі рану? Шкода марнувати добре віскі на таке, але що вже поробиш? Якщо треба, можеш вилити на рану все з баклажки, але стривай, у тебе ж руки трусяться, дай-но краще я сам скроплю тобі цю рану. Незнайомець кивнув на знак згоди. Я розстібнув на ньому куртку і кинджалом розпоров сорочку, щоб мати доступ до рани. Вона була серйозна. Глибокий поріз, що оперізував бік на кілька дюймів вище від стегна. На руках, грудях, плечах чоловіка також були поранення, однак не настільки небезпечні. Глибока рана безперервно кровоточила. Я обтер її хустинкою, тоді приклав хустинку до порізу і притиснув, щоб зупинити кровотечу. «А тепер, – сказав я незнайомцеві, – стисни міцніше зуби і відвернися». Після цих слів вилив на рану кілька крапельок віскі. Той судомно смикнувся всім тілом, тоді затремтів. За весь час екзекуції я не почув від нього ні стогону, ні іншого звуку. Та зрештою, чому він мав стогнати? Склавши хустину, я приклав її до рани і притиснув. Тоді відірвав від подолу плаща довгу смугу тканини і пов'язав її поверх хустинки, щоб трималась. «Ще хильнеш?» – запитав я. «Хіба що води?» – відповів незнайомець. «Перепрошую, але тепер мені бажано подрімати». Утамувавши спрагу, він зронив голову низько на груди, аж уперся у них підборіддям, і захропів. Я змайстрував йому щось на зразок подушки, а зверху прикрив плащами вбитих воїнів. Поки він спав, я примостився коло нього і почав спостерігати за гарними чорними птахами. Отже, він мене не впізнав. Цікаво, чи впізнав би мене зараз хоч хто-небудь? Мабуть, що ні. Якби я сам сказав, що я принц Корвін, можливо, хтось би і визнав певну схожість між мною і тим Корвіном, якого знали всі. Якщо у мене все гаразд із пам'яттю, то я вперше бачив цього чоловіка, який дрімав під деревом, а він мене. І все ж таки ми з ним знайомі. Просто це не було знайомство у звичному розумінні. Тепер я йшов через тінь, намагаючись відшукати одне відображення світ, до якого був колись особливо прихильний. Цей світ якийсь час тому був зруйнований дощенту, одначе мені вистачило сил відродити його. Бо Амбер відкидає незлічене число відображень. Уродженець Амбера може переміщуватися із тіні в тінь, і я теж був наділений цією здатністю. Якщо вам не подобається слово «тінь», назвіть її паралельними світами, якщо маєте достатньо бурхливу фантазію, альтернативними всесвітами. А якщо ви скептик за переконаннями, породженнями нездорової уяви. А я ж називаю їх тінями, як і будь-яка інша істота, наділена здатністю мандрувати між цими світами. Просто ти обираєш якусь вірогідну реальність і прямуєш до неї, поки не досягнеш. У певному розумінні ми самі її творимо. Але на цьому дозвольте поки що закінчити.